Helsingin huomenta. Aloitellaan luento kakkosta. Luultavasti viimeinen face-to-face-luento tällä kurssilla. Tämmöistä se elämä on. Joo, mutta jatketaan pikkusen eilisistä ohjausasioista tai tarkennuksia muutamia noihin ohjauksiin. Eli lähiohjaukset tosiaan pidetään torstaisin ja perjantaisin täällä Agoralla. Niihin ei siis tarvitse ilmoittautua. Samoin etäohjaukset, niitä on vähän enemmän keskiviikkoisin myöskin. Itse asiassa tänään jo ensimmäinen kerta, jolloin ohjaaja on siellä paikalla. Näissä ei ole mitään ennalta määritettyä ohjelmaa, eli voit tulla sinne tekemään niitä demotehtäviä, harjoitustyötä myöhemmin ja kysymään muuten vaan yleisesti apua ohjelmointiin tai sitten siihen tietokantoihin, jonka ohjaajia noi samat ohjaajat myöskin on. Ohjelmointi ykkösen Teamsissa kaikki yleinen kanavan osallistujat näkevät toistensa kyseiselle kanavalle kirjoitut viestit. Tämä vain yleisenä muistutuksena, miten Teams toimii. Eli jos sinne jotakin kirjoitat, niin muutkin sen näkee, mutta sitten se varsinainen ohjauspyyntö tapahtuu ylhäältä. Siellä on semmoinen pyydä ohjausta paininki, ja sitä ei tietysti muut näe kuin meidän omat ohjaajat. Ja toki voit laittaa ohjausten aikana yksityisviestin myöskin siellä Teamsissa. Tosiaan tiedän, että tuon Teamsin kanssa on jonkun verran ollut ongelmia. Joku nippelit ja nappelit siinä ei toimi, niin sitten hätätilanteessa voit käyttää Zoom-klienttia, jos sulla on Zoom asennettu, niin laita sitten siihen ohjauspyyntöön se sun Zoom-kokouksen osoite, niin ohjaaja sitten tietää tulla sinne paikalle, mutta ensisijaisesti käytän tuota Teamsia kuitenkin. Ja vielä siis korostan nyt sitä niin, että näihin ei tarvitse sinänsä ilmoittautua, että ei tarvitse sanoa, että jos ei pääsekään mukaan. Se on pyritty tekemään nyt ikään kuin opiskelijaystävälliseksi niin, että siellä varmasti on ohjaaja paikalla noina aikoina. Oli siellä sitten 1, 5 tai 20 opiskelijaa. Jos siellä on 20 opiskelijaa samassa luokassa tai samassa ryhmässä, niin ehkä me sitten hälytetään vähän lisää voimia paikalle, mutta tämä on se ajatus ja idea. Joo, eli me eilen aloitettiin ohjelmointia ikään kuin vähän niin kuin tietyssä mielessä alkeellisella tasolla käyttäen sitä kommentorivie ja tekstieditoria, mutta oikeastaan heti perään vähän niin kuin syön sanani, eli se ei siinä mielessä nyt mitenkään ole sen alkeellisempi kuin muutkaan tavat, että varsin merkittävä osa kuitenkin ohjelmoinnista edelleen nykypäivänä tehdään sillä tyylillä, eli avataan se tekstuaalinen käyttöliittymä, jolla voidaan antaa komentoja tuonne meidän tietokoneelle. Sitä kutsutaan kommentoriviksi, se näyttää eri järjestelmissä hieman erilaisilta, mutta perusidea on kuitenkin ollut sama hyvin pitkään, että me voidaan siellä navigoida meidän tietokoneella tekstuaalisesti, luoda uusia tiedostoja ja ajaa sitä koodia, mitä me tekstieditorissa kirjoitetaan. Varsin merkittävä osa edelleen tämän päivän vaikkapa nettiohjelmoinnista toimii samalla tavalla. Me halutaan vaikkapa muokata jotakin palvelimella olevaa tiedostoa, sitä koodia suoraan siellä serverille jossain pilven reunalla, niin meillä ei välttämättä ole sitä niin kuin tällaista tietokonetta, niin kuin meillä tässä on tämä työasematietokone. Ja silloin oikeastaan ainoa tapa tehdä niitä muokkauksia koodiin on nimenomaan tuommoinen komentorivikäyttöliittymä. Eli vaikka se ehkä nyt monille on uusi ja ihan jotenkin vieras musta laatikko, joka ei tunnu tutulta, mutta sitten monesti ohjelmointiympäristössä se on kuitenkin sitä arkipäivää. Eli halusin sen vaan näyttää semmoisena tapana tehdä asioita tekstimuodossa, jota kautta sitten käytännössä monen asian automatisointi on helpompaa tai se on jopa ainoa tapa tehdä asioita. Mutta tämä prosessi, mitä me tällä kurssilla nyt kuitenkin tehdään, niin käytännössä voidaan toteuttaa pikkusen helpommin niin sanotussa integroidussa kehitysympäristössä. Tämä tulee englannin kielen sanoista Integrated Development Environment, eli IDE lyhyesti. Tämä IT-ala on semmoinen, että englanninkielistä slangisanastoa tuppaa näihin suomen kieleenkin tulemaan, ja tuo IDE on monesti semmoinen, mikä sitten on se termi, mitä käytetään tästä kehitysympäristöstä. Ja tämän integroidun kehitysympäristön idea on se, että kaikki ne asiat, eli sen projektin luominen, mikä tehtiin eilen sillä .NET New-komennolla, sitten sen koodin kirjoittaminen, joka tehtiin eilen käyttäen Visual Studio Codea, virheiden jäljitys, jota nyt ei varsinaisesti eilen kovin paljon tehty. Tosin me saatiin se yksi käännösvirhe sinne komentoriville ja sitten koitettiin miettiä, että mistä se johtuu. Ja sitten neljäntenä kääntäminen ja ajaminen, joka tehtiin käyttäen .NET RUN-toimintoa, niin kaikki nämä, tai itse asiassa on niin viisi askelta tavallaan, niin kaikki voidaan tehdä ikään kuin yhdessä samassa visuaalisessa ikkunassa. Ja vielä sitten myöhemmin tullaan tutustumaan siihen, että miten siihen projektiin voidaan sitten linkittää muita tiedostoja, joita me monesti tarvitaan siinä meidän ohjelmassa, kuten kuvia ja ääniä. Eli se integroitu kehitysympäristö viittaa tosiaan siihen, että se yhdistelee kaikki nämä eri osat toisinsa. Ja kylläkin taustalla ikään kuin sitten toteuttaa niitä samoja asioita, mitä me Commentorivilta tehtiin manuaalisesti. Ja ehkä siinä on vähän historiankin havinaa toisaalta. Ennen vanhaan kaikki ohjelmat tehtiin juuri niin kuin eilen näytin. Mutta kuten sanoin, niin edelleen nykypäivänä se on jossain tilanteessa täysin arkipäivää. Mutta tällä kurssilla tämä hieman nopeuttaa meidän työskentelyä, joten siirrytään tähän integroituun kehitysympäristöön hyvin nopeasti. Ja tällä kurssilla nyt suositus on käyttää tuota JetBrains Rideria, johon saa ilmaisen lisenssin sieltä nettisivuilta, JetBrainsin nettisivuilta käyttäen kurssilla olevia ohjeistuksia. Muita vaihtoehtoja on esimerkiksi Visual Studio Code, jota eilen käytettiin. Siihen löytyy ohjeet työkalusivulla. Se on joltain osin hieman puutteellinen. Esimerkiksi automaattinen testaus ei siinä onnistu ihan niin kätevästi kuin mitä tuolla Riderissa. Periaatteessa, jos haluat kokeilla vaikka molempia, niin sekin on mahdollista. Ja sitten on ihan Microsoftin Visual Studio, joka on vielä vähän eri ohjelma. Sitä käytettiin muutama vuosi sitten tällä kurssilla ykkösidenä, mutta nyt ollaan siirrytty tuohon Rideriin. Ja tämän päivän tavoitteet oikeastaan nyt olisikin se, että me tehdään se eilinen heippamaailma-tulostusohjelma siellä Riderissa. Katsotaan, että miten siellä operoidaan. Ja sitten mennään ehkä vähän mielenkiintoisempiin esimerkkeihin ja katsotaan, kuinka me saadaan grafiikkaa ruudulle käyttäen Jypeli-kirjastoa ja sitten sitä Riderin ympäristöä. Ja sitten ihan sitä varsinaista ohjelmointiasiaa katsotaan myöskin. Luodaan muuttujia ja sijoitetaan arvoja muuttujiin ja katsotaan, miten me voidaan tehdä laskutoimituksia siellä ohjelmallisesti. Mutta ennen kuin mennään tuohon Rideriin, niin ihan pieni kertaus vielä tuosta, että mitä oikeastaan eilen tehtiin. Eli lähdekoodia me kirjoitimme, ja lähdekoodi on sellaista tekstiä, joka noudattaa annetun kielen syntaksia. Ja syntaksi tarkoittaa kielioppia, kirjoitussääntöjä ja muita sääntöjä, joilla se voidaan sitten todentaa, että onko se teksti, mitä me kirjoitetaan, niin oikeaa, oikein tehtyä ja sen kielen mukaista. Niin kuin eilen jo mainitsin, niin ihmisten välisessä kommunikaatiossa tietysti on myöskin olemassa syntaksi. Suomen kielessäkin on jonkunlainen kielioppi ja kirjoitussäännöt ja niin edelleen, mutta hyvinkin niistä voidaan poiketa ja me ymmärretään toinen toisiamme aika hyvin kuitenkin, vaikka ei ihan kirjakieltä puhutakaan joka tilanteessa ja täydellisesti noudateta sitä syntaksia. Mutta tietokoneiden tapauksessa ei tietysti ihan näin yksinkertaista asiaa ole, vaan on noudatettava sitä syntaksia ihan pilkulleen ja merkkien on oltava suuraakkosia silloin, kun pitää, tai pienaakkosia silloin, kun pitää. Ja siinä mielessä on tiukkaa tämä syntaksi. No sitä toki nämä ympäristöt hyvinkin meille tarkistaa ja antaa siihen apuja, kuten kohta nähdään, sen syntaksin noudattamiseen. No sitten koodi tallennetaan niin sanottuna pelkkänä tekstinä, vaikka eilen nähtiin niin, että tuossa tekstissä, mitä kirjoittelin, niin oli tämmöisiä kivoja värejä, niin nämä värit ei oikeasti ole osa sitä koodia. Siellä ei myöskään ole mitään boldauksia tai alleviivauksia tai muuta sellaista, mitä pystyy tällaisessa Wordin tyylisessä tekstieditorissa tekemään. Tai Word ei varsinaisesti ehkä ole edes tekstieditori, vaan se on niin kuin ladontaohjelma. Mitä tuo plain text, pelkkä teksti sitten tarkoittaa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä niin, että se lähdekoodi, se teksti on tallennettu tuonne tietokoneen muistiin kiintolevylle täsmälleen siinä muodossa, kun me nähdään se tässä meidän edessämme. Eli siinä ei ole mitään niin sanotusti ekstra, jos sä laitat vaikka Wordissa boldauksen johonkin kohtaan sitä tekstiä, ja sinne tallentuu aikamoinen kasa, ikään kuin semmoista metatietoa, koodia sinne taustalle, jota se käyttäjä ei käytännössä sitten näe. Mutta tässä tekstieditorissa sellaista ikään kuin viestiä ei ole, vaan on kaikki tuossa näköisellä. Ja niin tietysti pitää ollakin, kun tuossa juuri äsken mainitsin, että se lähdekoodi täytyy noudattaa tiukasti sitä kielioppia. Ja lähdekoodi käännetään ajattavaksi ohjelmaksi kääntäjällä. Se kääntäjäkin on tämmöinen erillinen ohjelma siellä tietokoneen muistissa, ja meidän tapauksessa se on siellä .NET-ympäristössä olemassa se kääntäjä, joka sitten muuttaa sen meidän hienosti kirjoittaman C-Sharp-lähdekoodin niin ajettavaksi ohjelmaksi. Ja ihan sananen vielä siitä tekniikasta, miten se tapahtuu. Eli tuolla .NET-ympäristössä on tavallaan se idea niin, että sillä hetkellä, kun me laitetaan se peli tai ohjelma käyntiin, niin sitten tapahtuu se lopullinen ajettavaksi tietokoneohjelmaksi muuttaminen, eli siinä on kaksivaiheinen se käännösprosessi. Teidän ei tarvitse siitä sinänsä välittää, jos jatkatte tietojen käsittelytiedettä pidemmälle, niin sitten syventävien opintojen ihan siellä loppuvaiheessa tutustutaan siihen, että miten se konkreettisesti tapahtuu se käännösprosessi. Eli se on sitten jo aika syvällistä tietoa, että sitä ei tarvitse sinänsä huolehtia tällä kurssilla. No C-Sharp-ohjelman perusrakenne on seuraavanlainen, eli C-Sharp-ohjelma koostuu vähintään yhdestä luokasta, eli meillä täytyy jokaisessa C-Sharp-ohjelmassa olla tämmöinen luokka. No, jos nyt taas aletaan halkomaan hiuksia, niin nykyään C-Sharp-ohjelman pystyy kirjoittamaan siten, että ei eksplisiittisesti kirjoita tuota public classia siihen, se voi sen siellä taustalla tehdä, mutta me tällä kurssilla tehdään niin, että me kirjoitetaan se luokka tähän aina ja tehdään näitä yksiluokkaisia ohjelmia lähestulkoon aina. No eilen mainitsin jo tuon, että ohjelma alkaa main pääohjelmasta. Muitakin tällaisia ohjelman palasia tulee meillä olemaan useita. Ohjelman keskiössä ovat perättäin suoritettavat lauseet, ja kun me tästä main pääohjelmasta lähdetään liikkeelle, niin kaikki nämä suoritetaan peräkkäin. No, jos tarkkoja ollaan, niin tämä WriteLinehan on tällainen ohjelman osanen, jota me hyödynnämme tässä meidän ohjelmassa, ja me periaatteessa voisimme mennä tutkimaan, että mitä tuolla sisällä on, ja sitten havaita niin, että siellä on taas aika paljon koodia, joku muu kirjoittanut, että me saadaan nuo pikselit ruudulle, mitä me odotetaan sinne tulevan. Ja niitäkin sitten suoritetaan siellä perän jälkeen. Ja sitten kun ne on suoritettu, niin siirrytään tähän meidän seuraavalle koodiriville, eli tässä tapauksessa riville 19, ja sitten taas suoritetaan riviriviltä ne WriteLine-komennon sisään kirjoitetut ikään kuin taustakoodit. Eli tässä meiltä tietysti käytännössä on vähän piilotettu sitä koodia tonne taakse, koska ei ole välttämättä niin kiinnostavaa, että miten ne pikselit sytytetään tuossa tietokoneen LCD-näytöllä. Me halutaan vaan tulostaa tekstiä tai piirtää palloja tai laittaa kappaleita törmäilemään toisiinsa ja keskittyä siihen olennaiseen. Mutta yhtä kaikki niin ylhäältä alaspäin niitä suoritetaan. Toki tätä järjestystä hieman nyt ikään kuin sotkee se, että täällä on meillä näitä muitakin rivejä, using-rivit, sitten on kommentit ja sitten nämä luokkamääritykset. Ne pikkusen, voisiko sanoa, vähän sekoittavat sitä perättäisyyden ideaa, mutta pääpiirteissään kuitenkin ajatus on se, että ylhäältä alaspäin näitä rivejä tehdään järjestyksessä. No, siinä vielä muistutuksena tuo eilen tehty ohjelma. Sisennyksestä olikin jo eilen puhetta, eli altosulkeiden sisällä oleva koodi sisennetään. Mutta sitten uutena nyt ainakin osittain tulee tämä ohjelmakoodin lomaan kirjoitettavat kommentit ja dokumentaatiot. Eli koodin seassa olevat kommentit ovat itselle ja muille koodareille. Nämä kirjoitetaan kahden kautta viivan, ja sitten on tuommoiset tähtimerkinnät, ja sitten vielä kolmantena dokumentaatiokommentit, jotka kirjoitetaan muille koodareille ja muulle yleisölle, jotka tutkivat tätä meidän ohjelmaa. Ja katsotaanpas vielä joo, mulla ei ollutkaan tosta esimerkkiä, eli eilen tutkittiin jo näitä kolmen kautta viivan dokumentaatiokommentteja, mutta sitten on mahdollista tehdä näiden aaltosulkeiden sisään kahden kautta viivan kommentteja, jonka avulla me voidaan ikään kuin poistaa tavallaan sieltä suoritettavan ohjelman sisältä jokin rivi. Eli nyt mikäli mä tekisin tämmöisen operaation, että mä laittaisin kaksi kautta viivaa tuohon ensimmäisen koodirivin eteen ja tallentaisin tämän koodin ja sitten ajaisin tämän, joo, tehdäänpä se samalla tavalla niin kuin eilen, eli avataan tuo Gitpash sieltä uudestaan, mennään sinne C-asemalle, maitemppiin, ohjelmointi ykköseen, sieltä demo 1 ja Hello World. Tässä voi muuten käyttää tätä näppäimistön tabulaattoripainiketta, jolla voi täydentää näitä kansioiden nimen osia. Tabulaattoripainike löytyy Caps Lock-painikkeen yläpuolelta. Eli nyt jos mä kirjoitan .NET run, niin se ensimmäinen tulostusrivi ei enää kuulu sen suoritettavan ohjelman joukkoon. Ja se näkyykin tässä editorissa mulla tämmöisenä harmaana. Eli tätä kutsutaan, voisiko sanoa, tavalliseksi kommentiksi. Eli tämä on juurikin tarkoitettu siihen, että me voidaan ikään kuin vähän niin kuin siirtää syrjään sellaista koodia, jota me ehkä mahdollisesti tarvitaan myöhemmin, taikka kirjoittaa kommentteja itsellemme, jota sitten se käyttäjä ei käytännössä näe. Ja tämmöisiä kommentteja tulee aika paljonkin itse kirjoitettua. Myöskin sellaisia kommentteja, joissa kirjoitan vaikkapa, että tämmöinen asia täytyy tehdä, jotta mä sitten itse muistan niin, että tuo juttu mun pitää tehdä. Eli nämä kahden kautta viivan kommentit, voisi ajatella niin, että ne on niin kuin mun kommentteja, ja sitten nämä kolmen kautta viivan kommentit kirjoitetaan aina tänne lohkojen yläpuolelle, ja ne ovat niitä, joita muut näkee. Tämä ehkä semmoisena, jos voi sanoa, pääerotuksena näistä kommenteista. Kommentteja tullaan tarvimaan hyvin paljon tällä kurssilla ja sitten ohjelmoinnissa muutenkin. Okei. Jokainen luokka ja aliohjelma tulee dokumentoida. Tämä on semmoinen hyvä tapa ja tyyli, jota kannattaa ottaa heti alusta alkaen niin, että minä kerron, mikä on tämän mun ohjelmani pääidea. Ja se voi tuntua varsinkin aluksi, kun tehdään tämmöisiä pieniä ohjelmia, niin vähän semmoiselta turhalta, että kyllähän tuosta koodista näkee, mitä siinä tapahtuu. Mutta se on semmoinen hyvä tapa, mikä on syytä opetella heti, että sitten se ikään kuin tarttuu ja sen muistaa sitten myöhemminkin. Siitä on huomattava hyöty sitten, kun joku muu tulee sitä sun ohjelmaa tutkimaan ja sä oot dokumentoinut, että mitä tässä tapahtuu. Ja yksi suurin aikaa vievä asia ohjelmoinnissa onkin se, kun luetaan toisten tekemiä koodeja ja yritetään ymmärtää, mitä siinä on kyse, jotta voi sitten tehdä siihen muutoksia, korjauksia tai lisäyksiä. Ja mikäli sitä toisen tekemä koodi ei ole dokumentoitu, niin onhan se huomattavasti paljon vaikeampaa sitten tutustua siihen koodiin. Eli dokumentaatio tosiaan tarkoittaa niin kuin selkosanasta kuvausta siitä, että mistä on kysymys. No siinä oli nyt näköjään slaidit loppu, ja nyt voidaankin sitten siirtyä tosiaan sinne rideriin, eli tehdään toi Hello World-projekti käyttäen sitä integroitua kehitysympäristöä. Eli mä oon nyt tähän asentanut itselleni tämän rider-ohjelman, ja aluksi, onpa muuten tumma jotenkin toi, koittaas pikkusen laittaa hämyä tänne lisää, toivottavasti ette täysin nukahda. Eli siinä ensimmäisenä näkyy viimeksi käytetyt projektit, joita mä oon nyt tässä jo aikaisemmin tehnyt, mutta nyt mä en halua avata mitään niistä, vaan mä haluan tehdä uuden projektin. Täällä .NET-kielessä näitä projekteja luodaan tämmöisten niin sanottujen solutioneiden sisään, eli tavallaan yhteen solutioniin voi tehdä monta projektia. Eli sinne voi tehdä Hello Worldin, sinne voi tehdä Lumiukon, sinne voi tehdä muitakin demotehtäviä tämmöisen niin kuin yhden ikään kuin kokoelman sisään. Ja ehkä helppoa ja hyvää onkin ajatella niin, että yksi tämmöinen solution voisi vaikka tällä kurssilla olla yksi demokerta. Ja kun mä klikkaan sitä New Solution-painikkeesta, niin tulee tämmöinen aika iso dialogi, jossa pystyy valitsemaan monenlaisista projektimalleista haluamansa. Ja mikäli nyt oot asentanut ne jypeilityökalut, niin sulla pitäisi löytyä täältä vasemmalta alhaalta ne jypeilipelimallit ja sitten tuommoinen console main, joka on tämä tekstipohjainen sovellus. Ja tänään nyt tehdään ensimmäisenä tämä console main sovellus, joka on nyt sitten ihan se tekstin tulostamista ruudulle. No seuraavaksi keskitytään näihin kolmeen ylempään juttuun täällä. Eli meidän täytyy antaa meidän solutionille nimi, ja niin kuin äsken sanoin, niin solution on se, mikä sitoo näitä eri projekteja yhteen. Mä annan sille nyt nimeksi luento 2, koska mä oon tässä tekemässä luento 2 koodeja. Ja tämä ensimmäisen ohjelman nimi nyt oli tosiaan Hello World, niin se tulee tämän projektin nimeksi. No seuraavaksi tuohon pitäisi laittaa Solution Directory. Ja eilen tehtiin niin, että mentiin sieltä komentoriviltä käsin sinne C-asemalle, mentiin MyTempiin ja niin edelleen. Ja nyt ei tarvitse tehdä sitä komentoriviltä, vaan joko kirjoitamme tuohon tai sitten haemme täältä hakemistonäkymästä sen kansion, johon me haluamme tuon meidän solutionin sijoittaa. Mä nyt striimistä piilotan tämän mun kansion näkymän, mutta te täällä salissa olevat nyt näette, että mulla on täällä tämmöinen esimerkkeihin varattu kansio täällä mun tietokoneella, niin mä nyt tallennan sen tuonne noin. Eli en nyt tässä tilanteessa laita enää sitä sinne MyTempiin, vaan tuonne erityiseen kansion, joka mulla nyt on varattu tätä kurssia varten. Eli siinä on meidän Solution Directory ja kaikki projektit nyt sitten tulee tuon alaisuuteen. No nyt sitten toivottavasti asensit tuon .NET 8.0. Jos asensit .NET 9, niin se on ei valitettavasti vielä yhteen sopiva tämän meidän systeemin kanssa, eli sun pitää asentaa tuo .NET 8. Eli tuossa pitäisi lukea se. Ja sitten ollaan valmiita painamaan Create. Eli tämä periaatteessa teki nyt täysin saman asian kuin se, mitä me tehtiin sieltä komentoriviltä, se .NET new console main-n ja sitten se projektin nimi. Periaatteessa sama asia, mutta tällaisella graafisella käyttöliittymästä käsin. No, nyt kun me tehtiin tämä projekti, niin toi Raideri avasi meille tämmöisen näkymän, missä vasemmalla on tämmöinen kansionäkymä. Mä vähän sitä laajennan tuosta. Ja sitten oikealla on jotain ilmoituksia siitä, että siellä olisi päivityksiä tarjolla. No, mä en nyt niitä ala päivittelemään. Mutta mä oon kiinnostunut nyt siitä varsinaisesta koodista. Ja se löytyy täältä vasemmalta kohdasta helloworld.cs. Ja en muista mainitsinko eilen, ehkä en. Mutta tämä .cs viittaa siihen niin, että kyseessä on C-sharp-kielen mukainen kooditiedosto. Eli on semmoinen tapa nimetä nämä tiedostot silleen, että tuohon tiedoston loppuun tulee tuommoinen .cs. Monestihan tiedostoilla on tämmöinen niin sanottu tarkenne, ja näiden lähdekoodien tapauksessa se tarkenne on .cs. Mutta tässä on nyt se mun koodi, ja nyt me nähdään niin, että mulla on tämä tekstieditori tässä suoraan ikään kuin kytkettynä tähän samaan sovellukseen, mistä mä pystyn myöskin navigoimaan täällä tiedostojärjestelmässä, mutta myöskin kääntämään ja ajamaan tämän sovelluksen. Eli täällä on run-painike ylhäällä, jonka avulla mä voin laittaa tämän sovelluksen käyntiin ja kokeilen nyt ihan ekana sitä. Eli mä klikkaan tuosta vihreästä nuolesta ja tänne alas ilmestyy, jaha. Okei, mä tein sitten kuitenkin vissiin tämän väärään paikkaan. Tää ei nimittäin ole hyvä juttu. Eli mäpäs teen nyt kuitenkin tuon vielä kertaalleen uudestaan tuon solutionin. Mä nyt kuitenkin laitan sen sinne MyTempiin. Tehdään noin. Joo, pahoittelut säädöstä. En mä muistanut, että minullahan ei ole oikeuksia ajaa ohjelmia muualta kuin tuolta MyTempistä käsin. Se on hirveän tarkkaa täällä yliopistossa, että mistä saa ajaa ohjelmia. Itse tehtyjä ohjelmia, koska ne voivat olla viruksia, mutta nyt tämä toivottavasti toimii. Ja nyt se terminaali-ikkuna tai se komentorivi-ikkuna tuli tuonne alas. Siellä näkyy vain näitä process finished ja ei tullut mitään tulostusta. No, sinne tuli tuommoinen pitkä rimpsu, joka nyt kertoo vaan, että mikä oli se komento, mikä ajettiin sen seurauksena, että minä painoin tuota vihreätä nuolta. Mutta okei, eli tänne alas tulisi nyt sitten se asia, jota tämä mun ohjelma tulostaa. Ja lähdetäänpäs nyt sitten tekemään sitä. Mä laitan vähän noita paneeleita kiinni tuosta, että saadaan enemmän tilaa tähän varsinaiseen koodiikkunaan. Eli eilen kirjoitimme, että system.console.writeline ja hello world. Ja tässä näköjään on nämä avustimet oletuksena nyt näköjään päälle. Ja mun pitäisi varmaan kytkeä ne pois, että ei sieltä turhaan niitä avustuksia tule. Mutta koitetaan nyt laittaa ohjelma käyntiin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt saatiin sinne se teksti, mitä haluttiinkin. Hyvä. Eli aika paljon nopeampaa ehkä käytännössä sitten kehittää ohjelmaa tällä tavalla, että meillä on se projektin tekomahdollisuus ja sitten on tämä kääntäminen ja ajaminen tässä napin takana ja sitten me nähdään se tuloskin tässä samassa ikkunassa. Eli tämä on niin kuin vaan semmoinen mukavuustekijä nyt tällä kurssilla, että jatketaan tällä tavalla. Okei, no heti pari sanaa nyt tästä koodista. Eli täällä näkyy nyt tällä kertaa harmaalla tämä system-sana. Ja tämä johtuu siitä, että kun meillä on täällä ylhäällä using system, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki se, mitä tuolla systeemin alaisuudessa on, on meillä käytössä tässä koodissa ilman, että meidän tarvii sitä erikseen täällä julistaa. Eli nyt me voidaan sanoa suoraan, että console.writeline ilman sitä systeemiä, koska meillä on se using lause siellä ylhäällä. Ja me voidaan testata uudestaan ja kokeilla, että toimiiko edelleen ja näyttää siltä, että se Hello World-tuloste sinne putkahti. Hyvä. Eli tuossa kohtaa meidän sitä system-sanaa ei tarvitse käyttää. Toki voidaan se sinne kirjoittaa, mutta tämä on ikään kuin oikotie saman asian tekemiseksi. No, kuten tuossa äsken jo mainitsin, niin nyt mä voisin sitten tehdä sen, mitä käskin teidänkin tekemään, eli laittaa nämä dokumentaatiot kohdilleen, eli summary tagien sisään kirjoitan kuvauksen tästä klassista, eli tästä mun ohjelmasta toisin sanoen. Ja siinä nyt on jonkunlainen selkosanainen kuvaus siitä, että mitä tämä mun ohjelma tekee. No samalla tavalla niin sanotut ohjelman palaset, eli aliohjelmat, joka tämä main ohjelmakin on, tai main pääohjelma, niin ne tulee dokumentoida myöskin. Tänään me tullaan tekemään itse uusia tällaisia aliohjelmia myöskin, ja ne kaikki dokumentoidaan. Eli näillä summaritägeillä aloittava tägi ja lopettava tägi ja sen väliin sitten se varsinainen dokumentaatiokommentti. Ja tuo varoitus ei oikeastaan koske tätä kurssia, eli täällä on Riderissa kaikenlaisia lampuja ja alleviivauksia ja muita ehdotuksia, joita voi seurailla. Tuollakin on jonkunlainen ehdotus siitä, että tuon dokumentaatiokommentin saa näkymään hieman eri tavalla. Meillä on siellä kurssin työkalut-sivuilla suositus siitä, että mitä näistä eri vihjeistä ja ohjeista kannattaa noudattaa ja mitkä voi laittaa kokonaan pois päältä. Tämä esimerkiksi on sellainen vihje ja ohje, jonka periaatteessa voi laittaa kokonaan pois päältä. Nyt täytyy ihan muistella, että mistä sen saa. Periaatteessa tuosta sen saa pois päältä, mutta mä en nyt sitä tee tässä. Mä laitan ne kuntoon nuo asetukset vähän myöhemmin. Mutta siinä nyt on ensimmäinen ohjelma tehty täällä Riderissa ja se ei ollut sen ihmeellisempi juttu. Olisiko siitä kysyttävää? Jos joku tekee samaan aikaan samaa hommaa, niin toki saa kysyä, jos probleemia tulee, niin koitetaan selvitellä. Mutta seuraavaksi oikeastaan mä haluaisin tehdä vähän kiinnostavampaa juttua, eli tuommoisen Lumiukko-projektin siellä Riderissa, ja se on nyt osa sitten sitä tämän viikon ensimmäisiä demotehtäviä myöskin. Ja kuten tuossa sanoin, niin tämä solution, eli mun tapauksessa tämä luento 2, jonka nimi lukee tuossa noin, niin se sitoo yhteen näitä eri projekteja, niin me voidaan aika kätevästi sitten vaihella eri projektien välillä ilman, että meidän tarvii aina tehdä sieltä ikään kuin avata se eri projekti tässä Riderissa. Ja lisätään nyt sitten tähän solutionin yksi uusi projekti hiiren oikealla napauttamalla ja sanomalla Add New Project. Eli tuosta solutionin nimen päältä Add New Project ja silloin meille tulee tämmöinen vähän samantyylinen dialogi kuin aikaisemminkin, mutta nyt me ei enää luoda uutta solutionia, vaan tehdään vaan uusi projekti. Ja annetaan sille nimeksi Lumiukko, mutta ei vielä paineta enteriä, vaan valitaan täältä projektimalliksi nyt vaikkapa toi fysiikkapeli, koska me halutaan laittaa niitä palloja siellä vähän liikkeellekin. Eli fysiikkapeli vasemmalta, projektin nimeksi Lumiukko, edelleen target frameworkina pitäisi lukea toi .NET 8.0 ja sitten painetaan Create. Ja nyt se projekti syntyi tänne, se näkyy täällä vasemmalla supistetussa muodossa, me voidaan se sieltä avata ja myöskin toi koodi ottaa sieltä esiin. Tällä kertaa meille syntyi sinne kaksi tiedostoa, lumiukko.cs ja ohjelma.cs, nämä molemmat on C#-kooditiedostoja. Ja tutkitaan pikkusen aikaa niitä. Eli tämä lumiukko.cs on se varsinainen ikään kuin se pelikooditiedosto, se mihin me laitetaan sitä varsinaista meidän tekemää koodisisältöä. No, tämä ohjelma.cs on semmoinen taustakoodi, joka laittaa sieltä niitä Jypeli-kirjastoon liittyviä rutiineja käyntiin. Laittaa meille tuon näytön asettelut sillä tavalla oikeaksi, että sinne tulee se peli-ikkuna ja laittaa sen meidän varsinaiseen itse kirjoittamamme pelikoodin sitten käyntiin. Tähän ohjelma.cs meidän ei tarvitse käytännössä koskaan juuri koskea täällä kurssilla, ellei sitten joku virhe tule siellä. Eli me voidaan keskittyä tämän pelikoodin, eli tämän lumiukko.cs:n muokkaamiseen. Ja niin kuin nyt varmaan huomaatte, niin tämä näyttää vähän erilaiselta kuin mitä toi Hello World-ohjelma, mutta ennen kuin lähdetään tutkimaan, että mitä siellä koodissa nyt itse on, niin pistetään homma päälle ja katsotaan, mitä käy. Eli laitetaan sieltä vihreästä nuolesta peli käyntiin ja huomataan, että se meidän Hello World itse asiassa nyt meni uudestaan päälle. Tätähän me nyt ei haluttu, vaan me haluttiin tämä lumiukko käynnistää. Ja täällä Riderissa on tämmöinen, toivottavasti tämä näkyy teilläkin, tämmöinen pudotusvalikko, josta voi valita sen aktiivisen projektin. Mulla on siellä nyt 2 kappaletta projekteja olemassa, ja se aktiivinen nyt oli edelleen toi Hello World, ja mä haluan nyt siitä kuitenkin aktivoida ton lumiukon, ja koitetaan uudestaan. Ja toivotaan, että sieltä nyt se graafinen peli lähtee käyntiin, ja kyllä, saatiin sinne ruutu siihen aikaiseksi. Siinä nyt ei vielä mitään sen ihmeellisempää kiinnostavaa tapahdu, mutta ainakin saatiin se projekti käyntiin. Hyvä. Eli tuossa on meillä periaatteessa se graafinen pohja, jonka päälle lähdetään nyt tekemään palloja. No, täällä on muutama koodi valmiina tässä koodipohjassa, ja pikkusen erilaiselta tosissaan näyttää kuin se Hello World, eli tuossa luokkamäärittelyn kohdalla meillä on Class Lumiukkaston kaksoispiste ja jotain. Ja tämän idea on se niin, että se meidän itse tekemämme peli on tämä lumiukkopeli, mutta me hyödynnetään sitä tällaista Physics Game-luokkaa, joka on tehty tähän Jypeliin. Eli me ikään kuin, virallinen termi on peritään toi luokka, mutta voitaisiin ajatella niin, että me ikään kuin käytetään tätä Physics Game-luokkaa luodaksemme itse vähän paremman physics gamein. No sitten tämä aloituspiste tälle ohjelmalle tässä Jypelissä on tämä begin. Tai no, okei, se on periaatteessa tämä main pääohjelma, mikä täältä ohjelma.csn puolelta löytyy. Mutta kuten äsken sanoin, niin siihen ei meidän tarvitse koskaan koskea, vaan ne meidän pelikoodit alkaa tästä beginistä. Ja siinä mielessä voit ajatella nyt niin, että näiden Jypeli-pelien tapauksessa se pelin aloituspiste on tämä begin. Ja sinne kirjoitetaan se meidän ohjelmakoodi. Siellä on pari koodiriviä valmiina. Puhelimen toimintaan liittyvä rivi, joka ei oikeastaan enää nykypäivänä ole relevantti, kun eipä noita .NET-ohjelmien tukevia pelikännyköitä oikein juuri ole. Mutta Androidille niitä pystyy tekemään. Et jos joku haluaa sen oman pelinsä siirtää myöhemmin Androidille tämän kurssin päätteeksi, niin se on kyllä mahdollista ja siitä saa jopa opintopisteitä. Mutta siellä on yksi keyboard.listen tämmöinen koodirivi, joka tarkoittaa sitä, että tämä escape-näppäimen painallus, joka sulla löytyy näppäimistöllä vasemmassa yläreunassa, niin siihen on ohjelmoitu jotakin. No katsotaan, mitä siihen on ohjelmoitu. Eli kun mä laitan tämän pelin vielä kertaalleen käyntiin, mä muuten painoin F5 tuosta näppäimistöltä. Se on mulla niin selkärangassa toi F5, että se tuli ihan huomaamatta, sillä se peli saadaan käyntiin. Myöskin toki nuolta tai kolmiota voi käyttää. Niin sitä eskistä kun painaa, niin tulee tuommoinen ikkuna, jonka avulla sitten tämän pelin voi sulkea. Eli tuommoinen sinne on tehty nyt valmiiksi. Mutta jos haluat jostain syystä, niin sä voit periaatteessa laittaa vaikka kommenttiin. Silloinhan se koodirivi ei ole osa sitä käännettävää lopullista ohjelmaa. Ja kuinka ollakaan sen seurauksena sitten tämä eskin rämpytys ei tietenkään toimi. No, pelin saa tietysti pois käynnistä tuosta ruksista tai jollakin näppäin oikotiellä. Mutta joo, otetaan se nyt kuitenkin pois sieltä kommentista, kun se on ihan kiva, että se eski toimii. Mutta nyt aletaan luomaan itse uutta sisältöä tänne peliin, ja mä ajattelin niin, että me voitaisiin ensin tehdä ihan yksi pallo sinne. Ja lähdetään kirjoittamaan physics object sana siihen, joka tarkoittaa sitä, että mä haluan tehdä tästä mun pallosta sellaisen, joka noudattaa näitä fysiikan lakeja. Mitä mä noin ohjelmointitermejä käyttäen tuossa tein, niin mä tein pallonimisen muuttujan, jonka tyyppi on physics object. Eli palloniminen muuttuja, jonka tyyppi on physics object, ja mä luon nyt uuden fysiikkaolion, jonka leveys ja korkeus on 100 kertaa 100. Eli leveys 100, korkeus 100. Tullaan tutustumaan myöhemmin, että mitä tuossa nyt oikeasti tapahtuu siellä pellin alla, mutta tosiaan tässä vaiheessa riittää ajatella niin, että mulla on nyt joku palloolio siellä tietokoneen muistissa, jonka tyyppi on physics object, eli se noudattaa niitä fysiikan lakeja. Voi törmäillä, voi pudota painovoiman mukana, ja sillä on joku leveys ja korkeus. Ja kokeillaan nyt laittaa tämä peli käyntiin uudestaan. No, mitään vielä ei näy, koska tässä Jypelin maailmassa kaikki asiat, joita me halutaan näkymään tuohon ruudulle, täytyy lisätä niin sanotulla add-lauseella, eli sanomalla add-pallo. Eli add, ja sitten tuommoiset kaarisulkeet, ja sulkujen sisään sitten se muuttujan nimi, jonka mä haluan lisätä tuonne mun ruutuun. Eli näillä kahdella rivillä mä tein uuden olion tai muuttujan sinne mun tietokoneen keskusmuistiin, ja sitten laitoin sinne käyttäjälle näkyviin sen keskusmuistiin lisätyn asian, tässä tapauksessa mun fysiikka oli jo pallon. No niin, se ei vielä näytä pallolta. Se on enemmänkin tuommoinen neliö. Ja nyt mä haluan lähteä vähän muuttamaan sen mun olion ominaisuuksia. Ja tässä tulee nyt ensimmäinen viittaus sitten siihen, että miksi tämä pallo on muuttuja. Se on muuttuja sen takia, että mä voin muuttaa asioita, mä voin muuttaa sen muotoa. Ja tässä tapauksessa mä haluan muuttaa sen shape-ominaisuutta. Eli tällä pallolla, kun se on fysiikkaolio, niin yllätys, sillä on myöskin muoto, jota mä voin käydä muuttamaan. Ja nyt mä haluan sen muodoksi asettaa ympyrän. Eli meillä on tämmöinen muotokokoelma, josta löytyy sitten erilaisia muotoja. Sieltä löytyy kolmiota tähteä, sydämiä ja niin edelleen. Mutta siellä löytyy myöskin ympyrä, ja mä haluan sen iskeä tuohon pallolle nyt muodoksi. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, ja selitetään sitten lisää. Noin, no nyt sinne tuli hieno ympyrä. Se, mitä tässä tapahtui, on sijoitus. Eli mä sijoitin tämän muuttujan pallo muoto-ominaisuuteen uuden arvon. Mä sijoitin sinne semmoisen arvon, joka on ympyrä. Hyvä. No nyt mun ei enää tarvitse uudestaan sitä lisätä add-lauseella, vaikka toi rideri sitä yrittikin tuossa ehdottaa. Mitenköhän noi täydennykset saa pois päältä, no nimittäin aika ärsyttäviä. Etitäänpäs code completion, inline completion. En tiedä, mun pitää luennon jälkeen jotenkin saada ne pois. Mutta kun se kerran on toi pallo sinne lisätty, niin ei sitä uudestaan enää tarvitse lisätä. Toki mä voin ottaa sen pois, jos haluan. Sen saa pois tuollaisella remove-lauseella, mutta ei mun tarvitse sitä nyt ottaa pois. Mutta haluan muuttaa sen väriä, toi valkoinen on vähän tylsä. Niin haluaisiko joku ehdottaa, miten vaihdetaan pallon väri vaikka punaiseksi? Noudattaen vähän samaa logiikkaa kuin mitä tuossa yläpuolella tehtiin, niin tuleeko mieleen? Miten saadaan väri punaiseksi? Ehdotuksia. No, pallolta löytyy myöskin väri. Kuunteleeko tämä mun puhetta vai mitä tämä teki? No joo. Väriominaisuus. Ja Ryder tässä ehdottaakin, että color-ominaisuus sieltä löytyy tuolta pallolta, joka on väri, jonka värisenä oli jo piirretään ruudulle, yllätys, yllätys. Eli tosiaan täällä Ryderissa on tämä vihjeikkuna, joka paitsi kertoo mahdollisuuksia, mitä tälle pallolle voi tehdä. Täällä on aika paljon kaikenlaista ominaisuuksia ja toimintoja, mitä sille pallolle voidaan tehdä. Se voidaan esimerkiksi liikkeelle laittaa hit, move, push komennoilla, siellä on monenlaista eri liikettä, se voidaan pysäyttää. Nämä violetit laatikot ovat ikään kuin toimintoja, joita sille pallolle voi tehdä. Ja sitten täällä on tämmöisiä paperilapun näköisiä juttuja, kuten body mass position ja niin edelleen, ne on ominaisuuksia, joita me voidaan lukea tai asettaa. Ja sieltä löytyy nyt sitten yksi ominaisuus nimeltä väri, jossakin täällä, nyt en tiedä missä kohtaa se täällä listassa on, kun jostain syystä nämä ei ole akkosjärjestyksessä, mutta joka tapauksessa sieltä löytyy väriominaisuus, siinähän se on, tuommoinen paperilappu, tosi pienellä näkyy, mutta joka tapauksessa se on asia, joka me voidaan asettaa vaikkapa nyt sitten punaiseksi, noin. Hienoa. Eli tosiaan tämä piste tuommoisen muuttujan perään niin toimii ikään kuin väylänä päästä manipuloimaan sen muuttujan sisältämiä ominaisuuksia, niiden arvoja, taikka sitten asettaa toimintoja sille pallolle, kuten vaikka liikettä tai muuta. No, antaa se olla punainen ja tehdään nyt toinen pallo. Lumiukkoahan me oltiin tässä tekemässä. No, miten tehtäisiin nyt toinen pallo? No, nyt me ollaan hienosti saatu tehtyä yksi pallo, niin varmaan nyt sitten ensimmäinen ajatus oli, että kopioidaan nuo 4 riviä tuosta yläpuolelta ja pastetaan ne tuohon alapuolelle ja tehdään se toinen pallo. No, nyt tulee sinne punakynää hieman ja se punakynä on käännösvirhe. Nimittäin, jos mä nyt yritän laittaa tämän pelin tuosta käyntiin, niin tulee tämmöinen aika varoittavan näköinen teksti tänne, että local variable or function named pallo is already defined in the scope. Eli kahta saman nimistä muuttuja ei voi samassa lohkossa näiden aaltosulkeiden rajaman alueen sisällä olla. Ja nythän mulla, tai yritin tehdä 2 palloa sinne, ja tämä ei tietysti käy. Okei, no laitetaan siihen sitten pallo 2, vaikkapa nimeksi tälle jälkimmäiselle pallolle, ehkä se voisi olla vaikka keskipallo, jos tuo alempi, tai tämä ylempi muuttuja olisi nyt sitten se lumiukon alapallo. No, nyt ei tullut enää virhettä, ja ilmeisesti voin tämän pelin laittaa käyntiin, mutta ainakaan vielä siellä ei 2 palloa näy. Ja nyt jos tarkasti katsotaan tätä meidän koodia, niin mähän tässä itse asiassa muokkailen edelleen sitä edellisen pallon ominaisuuksia. Eikö vaan? Mä en missään vaiheessa edes lisää tätä keskipalloa tuonne meidän ruudulle. Eli mä unohdin päivittää täältä äsken kopioimastani koodista nämä alemmat koodirivit kuntoon. Laitetaan ne kuntoon ja laitetaan vaikka tämän keskipallon väriksi nyt joku, sanotaan, keltainen. Noin. All right. Ja katsotaan, miten käy. No, ne nyt ilmeisesti ovat siinä päällekkäin, eikö niin? Mutta jos me nyt ajatellaan, että me kuvataan sivusta tätä juttua ja halutaan se lumiukko näkymään oikeasti, niin meidän pitää vähän siirtää tätä keskipalloa. No, me voidaan keskipallon sijaintia muuttaa sanomalla ihan sen x- ja y-koordinaattien arvot, eli keskipallolle asettaa x-koordinaatti tai y-koordinaatti, no x on vaakatasossa, y on pystysuunnassa, eli y-tä me halutaan siinä nyt asemoida. Ja tässä pelissä ajatus on se, jos mä itse asiassa laitan tuon hetkeksi kommenttiin ja laitan tämän pelin vielä silleen käyntiin, että nähdään tämä idea tästä koordinaattistosta, eli jypelipeleissä kaikki lähtee aina liikkeelle tuolta orikosta, eli oletussijainti noille fysiikkaolioille on 0, 0, x-akselilla 0, y-akselilla 0, ja niinpä sekä se punainen että tuo keltainen pallo ovat siellä orikossa tällä hetkellä. Mutta nyt mä haluaisin tuota keltaista palloa nostaa silleen, että se olisi sen punaisen päällä, ja kun mä tiedän nyt niin, että tämän punaisen pallon korkeus oli 100, ja sitten mun pitäisi tietää, että mihin toi keltaisen pallon keskipiste pitäisi tulla, niin siitä kun vähän laskee, niin saadaan niin, että sen y-koordinaatin pitäisi olla kohdassa 100. Katsotaan, menikö mun laskut oikein. Näyttää siltä, että ainakin tässä kohtaa meni laskut oikein. Noniin. No, se on vähän ehkä tympeen näköinen nyt toi hukkeli, kun molemmat pallot on yhtä isoja. Kai semmoisenkin lumiukon oikeasti voi tehdä, mutta ehkä vähän vaikeeta. Laitetaan toi alempi pallo hieman isommaksi. laitetaan sen kooksi 200-200, ja sitten tuo keskipallo on vähän pienempi. Ja okei, joo, en tiedä huomasitteko, mutta siinä nyt tapahtui semmoinen pieni incidentti, että se alempi pallo pukkasi vaan se keskipallo tonne. Joo, tämä mun demonstraatio on nyt ihan toiminut, koska ajatus oli nyt näyttää se niin, että se olisi ollut tuolla sisällä ja sitten olisi pitänyt laskea se uudestaan. Mutta jos me nyt laitettaisiin se vaikka kohtaan 300 tässä kohtaa, niin sitten nähdään niin, että okei, se on väärässä kohdassa ja sitten me pitäisi laskea se, että mihin sen pitää tulla. No nyt jos vähän lasketaan tuosta, niin saadaan laskettua, että ton alapallon yläreuna on kohdassa 100, eikö niin? Koska orikosta lähdetään liikkeelle ja ton pallon puolikas meillä on tavallaan tuossa yläpuolella, eli meidän pitää mennä 100 ylöspäin ja sitten vielä sen keskipallon puolikkaan verran ylöspäin, eli 50. No niin, katsotaan, meneekö tämä nyt kerralla sitten oikein. No näyttäisi hyvältä tässä kohtaa. Yes. No sitten vielä kolmas pallo. Laitetaan sinne myöskin ja jälleen kun mä copypastasin sen edellisen koodin, ehkä joku alkaa huomaamaan tässä tämmöisen trendin, että tämä copypastaminen ei välttämättä ole järkevää, kun pitää muokata aika montaa kohtaa ja virheen mahdollisuus on jonkun verran suuri. Palataan tuohon asian kohta, mutta tehdään nyt kuitenkin vielä tämä vaihe copypastaamalla ja toivotaan niin, että mä muistan korjata kaikki kohdat. Mä teen tästä yläpallosta nyt väriltään vaikka vihreän ja tehdään siitä vähän pienempi jälleen kerran, vaikkapa kooksi 50-50. Ja nyt mun taas pitäisi vähän pohtia, että mikä sen sijainti tuossa Y-akselilla pitäisikään olla. No ennen sitä miettimistä mä vaan laitan ton käyntiin ja nyt huomataan, että se meni samaan kohtaan kuin tuo keskipallo. Eli jonkun verran sitä pitäisi nostaa, osaakohan joku heittää sieltä ideaa, että paljonko. Eli tuossa meillä on 50, jos mennään keskipallon keskipisteestä yläreunaan, ja sitten meidän pitäisi mennä vielä sen yläpallon puolikkaan verran, joka on 25, eikö niin? Eli 100, sitten toi 50 plus 50, eli 100, 225, menisiköhän se niin? Katsotaan, tuliko kerrasta laskut oikein. Näyttäisi siltä, että meidän lumiukko on siellä piirtynyt kivasti. No niin. Yes. No nyt me ollaan saatu vähän ehkä mielenkiintoisempaa asiaa tuohon ruutuun näkymään kuin pelkkä teksti. Mutta tietysti oikeassa elämässä asiat on aina vähän kurjia sikäli, että se meidän asiakas saattaa sanoa, että en mä halunnutkaan tollaista lumiukkoa, vaan mä halusin tollaisen lumiukkoa. Ja se meidän asiakas saattaisi sanoa, että se alapallon koko piti kuitenkin olla 100-100. Ja nyt me oltiin kaikki tämä muu ohjelma laadittu siten, että se alapallo on varmasti aina 200-200 ja homma ei mennyt silloin oikein. No, mitä meidän pitää tehdä nyt tässä tilanteessa? No me voidaan tietysti käsipelillä nyt laskea nämä keskipallon koot ja keskipallon sijainnit ja yläpallon koko ja yläpallon sijainti tasuudestaan, niin kuin äsken tehtiin, kovalla vaivalla. No toinen vaihtoehto on kiinnittää näiden keski- ja yläpallojen koko ja asemointi sen perusteella, että mitä toi alapallo on. Ajatuksena se, että meidän tarvii tehdä muutoksia vain yhteen paikkaan, ja ne kaikki muut muutokset ikään kuin heijastelevat sitten suhteessa siihen, mitä sille ekalle on tehty. No miten tämä voitaisiin tehdä, niin me voitaisiin tehdä se nyt aloittaen siitä, että sidotaan tämä keskipallon koko ensinnäkin tuohon yläpallon kokoon. Ja otetaan keskipallon leveydeksi se, mitä alapallon leveys on, ja jaetaan se kahdella. Eli tehdään tässä aritmeettinen laskutoimitus, pallon leveys jaettuna kahdella, ja käytetään sitä tässä keskipallon leveydeksi. Sama juttu tehdään korkeudelle, eli kiinteän lukuarvon 100 sijaan otetaan keskipallon korkeus, alapallon korkeus, ja jaetaan se kahdella. Ja ennen kuin tähän muuta, niin tsekataan, että miltä näyttää. Eli nyt keskipallon pitäisi olla puolet kooltaan siitä, mitä alapallo on. Ja näyttäisi siltä, että tuo keltainen pallo on nyt ok. Se on vielä väärässä paikassa. Eli tehdään myöskin ohjelmallinen toteutus tälle keskipallon asemoinnille. Sen sijaan, että se on tämmöinen kiinteä lukuarvo, joka aina varmasti on väärin, jos meidän lumiukko muuttuu, niin tehdään siihen ohjelmallinen toteutus ja laitetaan se riippumaan alapallon y:stä. Eli alapallon y on jotakin. Se on asetettu tuolla ylällä. Itse asiassa me ei olla sitä erikseen asetettu, se on tullut sieltä oletuksena 0-0. Mutta joka tapauksessa se pallon y on jotakin. Mitä me siihen lisätään? Voidaanko me lisätä siihen joku kiinteä lukuarvo? Ei mielellään, koska me emme tiedä, paljonko se alapallon koko on, jos se muuttuukin, emmekä me tiedä silloin, paljonko keskipallon koko on. Eli meidän täytyy sitoa tämä alapallon korkeuden puolikkaaseen, jonka avulla me päästään siihen alapallon yläreunaan. No me ei olla vielä perillä, meidän pitäisi päästä keskipallon keskelle. Eli meidän täytyy vielä lisätä tähän keskipallon korkeuden puolikas. Sehän oltiin määritelty tuossa ylällä. Me ollaan täällä sanottu, että mikä sen keskipallon korkeus on. Ja nyt kaiken tämän työn jälkeen pienten aritmeettisten laskutoimitusten jälkeen meidän keskipallon OK. Eli nyt periaatteessa se asiakas voi sanoa ihan mitä vaan tämän alapallon osalta, vaikkapa lyödä sen tosi isoksi, niin se keskipallo pitäisi aina, nyt siellä on se yläpallo, kummittelee tuolla. Ehkä me otetaan se yläpallo hetkeksi pois, niin se ei häirihe meitä niin paljon. Eli mitä ikinä se alapallo onkaan, niin keskipallon pitäisi olla ok. Me voi jopa vähän suurentaa tätä ikkunaa, että se näkyy. Eli se on puolet kooltaan ja nyt asemointi on sopiva. No, pistetään nyt kuitenkin vähän pienemmäksi. Mahtuu sen tämän ruutuun. Ja nyt yläpallolle sama homma. Eli sen sijaan, että kiinnitetään tähän joku kiinteä lukuarvo, niin otetaan keskipallon leveydestä puolet. Tietysti tämä nyt voisi olla mitä vaan. Onko se puolet hyvä luku? En tiedä. Voisin se olla vaikka 75% siitä edellisestä pallosta. Mutta nyt se on puolet keskipallosta. Ja lisätään se sinne ruutuun. Ja sitten tämä asemointi samaan tapaan kuin edellisessäkin kohdassa. Otetaan keskipallon y ja lisätään siihen keskipallon korkeuden puolikas, jolloin ollaan keskipallon yläreunassa. Ja sitten pitäisi vielä mennä siihen yläpallon tai lisätä siihen yläpallon korkeuden puolikas. Näin. Ja hoplaa, nyt meillä on tehty lumiukko vähän vähemmän tyhmästi siten niin, että me voidaan tätä alapallon kokoa muuttamalla päästä aina siihen tilanteeseen, että ne muut pallot on ok. Ja vaikka tämä nyt on vähän tämmöinen hassu esimerkki ja piirretään jotain palloja tähän, niin tämä itse asiassa kuvastaa yhtä aika tärkeää sellaista periaatetta ohjelmoinnissa, että niiden muutosten aiheuttamien muiden muutosten tekeminen pitäisi minimoida. Ja bugit yleensä syntyy juurikin sillä tavalla, tämmöiset ohjelmointivirheet, että me kiinnitetään liikaa kiinteitä asioita sinne meidän koodiin, jotka riippuu kuitenkin loppujen lopuksi jostakin toisesta asiasta. Niin kuin tässäkin oikeasti tuo keski- ja yläpallo riippuu hyvin vahvasti tuosta meidän alapallosta. Niin missään tapauksessa niitä ei saa kiinnittää kiinteinä lukuarvoina sinne ikään kuin hihavakioina. Hihavakiolla tarkoitetaan sieltä ohjelmojen hihasta ravistettua asiaa, arvoa tai lukua. Ja tällä tavalla tämä meidän ohjelma on niin kuin vähän vähemmän muutoksia vaativa silloin, kun meidän täytyy se yksi joku tietty muutos tehdä sinne meidän peliin. Okei, no totta kai tässä tietysti on vielä aika monta hihavakiota. Nämä muodot on kiinnitetty, meidän värit on kiinnitetty tänne kiinteänä lukuarvoina. Tietysti me voitaisiin ajatella niin, että se keskipallon väri pitäisi olla sama kuin alapallon väri. Voitaisiin me toki tehdä niinkin, että keskipallon väri riippuu aina siitä alapallon väristä. Mutta ehkä mä nyt vaan itse tykkäsin niin, että se on tuommoiset liikennevalon värit siinä. Toki ne on vähän väärinpäin. Ehkä tuo alapallo pitäisi olla vihreä ja yläpallo punainen, niin se olisi ehkä minkä oikein päin. Joo. laitetaan se nyt silleen, niin näyttää vähän kivemmalta. Blood red. Ai, täällä on verenpunainenkin näköjään. Onko se erilainen punainen? Onko veri ton väristä? En mä tiedä. Toinen punainen näytti paremmalta. Joo, no niin. Sieltä löytyy vaikka kuinka paljon eri värejä. Ja toki siihen voi laittaa sitten ihan oman väriinkin käyttäen näitä RGB-lukuarvokoodeja. Mutta sieltä löytyy niin iso joukko noita valmiita värejä, että ne varmaan riittää monen tarpeeseen. Hyvä. Eli tosiaan tärkeä periaate ohjelmoinnissa, että kopiointia pitäisi välttää. Ja sitten se, että niiden kiinteiden lukuarvojen asettamista koodiin, jolla pitäisi välttää, jotta vältetään niiden muutostarpeiden kumuloituminen. Hyvä. Me ollaan edetty aika vauhtia. Tässä mä mietin, että mä voisin vielä ainakin hieman alustaa vähän ensi viikon asiaa, ennen kuin lopetellaan tänään vähän etuajassa kuitenkin. Elikkä nythän me ollaan tehty tässä kyllä hienosti yksi lumiukko, mutta nyt kysymys kuuluu niin, että entäs sitten toinen? Entäs sitten, kun me halutaan, tai se asiakas tulee ja sanoo, että hei, ei yksi lumiukko riitä mihinkään, vaan kyllä mä haluan, että siellä on kaksi lumiukkoa tuolla ruudulla, kun kaksin aina kaunihimpi. Ja nyt se ensimmäinen ajatus tietysti voi taas kerran olla se, että otetaan nyt tästä tämä yhden lumiukon koodi, kopipastetaan se siihen alas ja koitetaan selvitä siitä tilanteesta, että me joudutaan niitä muuttujien nimiä muuttamaan. Alapallo kakkonen, keskipallo kakkonen, yläpallo kakkonen. Ja sitten kun sen kuitenkin täytyy olla hieman eri kohdassa sen lumiukon, niin sitten koitetaan kaikki nämä eri muuttujan nimet saada kirjoitettua oikein. Ja varmaan siinä onnistutaankin ehkä kahden lumiukon kohdalla. Mutta entä sitten, jos se meidän asiakas tuleekin ja sanoo, että 3., 4., 5. lumiukko, kiitos. Niin jossain kohtaa ohjelmoijalla voi tulla mieleen niin, että mitäs muita työpaikkoja siellä mollissa olikaan tarjolla. Eli se ei välttämättä ole kiinnostavaa tehdä semmoista toisteista koodia, eikä se ole tietenkään hyvä ohjelmointityyli. Mutta tähän meillä on tietysti ohjelmoinnissa työkaluja, ja sen työkalun nimi on aliohjelma. Eli nyt meillä on tässä tehtynä tämä lumiukko kyllä ihan hienosti sinänsä. Eli nämä noin 15 koodiriviä meille sen lumiukon kyllä luo. Ja näitä 15 koodiriviä mä oikeastaan voisin nimittää jollakin nimellä. Mä voisin antaa näille nimen tee lumiukko, eikö niin? Eli tämä 15 riviä tekee mulle lumiukon. Ja mä otan ne nyt tuonne talteen. Mä klikkaan näppäimistöllä Ctrl X, Macillä se on omppu X. Tai sitten tuolta hiireltä Cut. Eli mä otan sen talteen ja teen sellaisen ikään kuin toivomuksen, että olisipa mulla semmoinen ohjelman palanen tai ohjelman osanen, joka tekee mulle yhden lumiukon. Ja nyt mulla on edelleen se muistissa se koodi, siellä se ei ole hävinnyt mihinkään ja mä tuun kyllä pasteamaan sen takaisin. Mutta tässä, mitä mä teen, niin mä kutsun aliohjelmaa nimeltä lumiukko, eli kutsun jotakin sellaista ohjelman osasta, ohjelman itsenäistä palasta, joka tekee jotakin. Ja nyt mä täällä teen uuden tällaisen aliohjelman, johon mä sitten määrittelen, että mitäs toi aliohjelma tekee. Ja kirjoitin sen nyt tuohon aika nopeasti, mutta katsotaan, mitä siinä tuli tehtyä. Eli laitetaan vähän isommaksi tuota Enter full screen. Saadaan vähän enemmän tuota koodinkirjoitustilaa. Eli mä tähän samalle sisennystasalle loin uuden tällaisen public hässäkän, laitoin tämmöiset lohkot ja annoin sille nimeksi tee lumiukko. Tää on nimeltään aliohjelma. Ja näitä aliohjelmia voi siellä sun ohjelmassa olla niin monta kuin haluat. Tän aliohjelman nimi on tee lumiukko ja sen sisältämä koodi tulee tänne aaltosulkeiden sisään. Nyt mä pasteen sen koodin sinne. Ja se tuli nyt vähän tälleen rumasti sisennettä. Vai tuliko? Eikö, kyllä se tuli ihan oikein. Joo, se tuli aivan oikein. Tuo sana otetaan tuosta pois. Eli public void, tee lumiukko. Ja mä en nyt hirveän syvällisesti mene niihin statikkeihin ja publikkeihin tässä, mutta nämä Jypeli-aliohjelmat pääsääntöisesti kirjoitetaan näin, public ja perään sitten joko void tai joku muu sana, johon palataan myöhemmillä luennoilla. Mutta oleellista on nyt sitten se tässä, että tämän aliohjelman nimi on T-lumiukko, ja mä voin hyödyntää, mä voin käyttää sitä täällä muualla täällä mun ohjelmassa. Okei, no varmaan osa tästä selityksestä meni ehkä yli hilseen ja ohi, mutta pistetään tämä homma käyntiin ja katsotaan, toimiiko. Ja näyttää siltä, että se toimii. No entäs jos mä kommentoin pois tämän mun T-lumiukko-käskyn kutsumisen? Mitä tapahtuu silloin, jos mun Begin-aliohjelma ei sisälläkään sitä T-lumiukko-kutsua? Niin mitä ei näy? Eli nytten itse asiassa kävi niin, että tämä mun T-lumiukko-ohjelman palanen, ohjelman osainen jäi hyödyntämättä. Sitä ei missään vaiheessa käytetä tässä mun ohjelmassa. Ja Ryder itse asiassa sanookin niin, että T-lumiukko is never used. Se on hyvin tylsistyneenä siellä harmaalla, kun sitä ei koskaan hyödynnetä eikä käytetä. Mutta mä voin hyödyntää sitä sanomalla T-lumiukko peränsulut ja puolipiste. Ja tuonne sulkujen sisään laitetaan jotain juttuja kohta. Mutta tämä on se perusidea, että me voidaan kutsua aliohjelmaa, joka me voidaan sitten toteuttaa toisaalla täällä meidän ohjelmassa. Eli jos me katsotaan kokonaisuutena nyt tätä meidän lumiukko-klassia, niin meillä on täällä nyt kaksi aliohjelmaa. Meillä on tämä Begin-aliohjelma ja sitten meillä on tämä meidän itse tekemämme hieno uusi aliohjelma, jonka nimi on T-lumiukko. Ja toki meillä on sitten siellä ohjelma.csn puolella se main pääohjelma myöskin. Eli tavallaan kolme aliohjelmaa on tässä meidän ohjelmassa nyt tällä hetkellä. Ja nyt se pääidea, joka tähän nyt muodostuu, tulee olemaan se, että mä voin hyödyntää tätä mun tekemää ohjelman itsenäistä toimintaa tai ohjelman palasta, eli viralliselta nimeltään aliohjelmaa useita kertoja. Ja periaatteessa mulla on siellä nyt kaksi lumiukkoa, mutta valitettavasti ne ei nyt siinä vielä näy, koska ne ovat päällekkäin. Ja oikeastaan se seuraava juttu, mitä mä nyt tässä aloittaisin tekemään, on sitten laittaa niitä lumiukkoja vähän eri kohtiin. Ei se tietenkään se asiakas niitä halua samaan kohtaan, niitä kaikkia viittä lumiukkoa, vaan kyllähän ne pitäisi tulla vähän eri kohtaan tätä meidän hienoa pelialuetta. Ja se juttu tässä olisikin se, että meidän pitäisi pystyä sanomaan, että kun me tehdään tämmöinen lumiukko, niin mihin se itse asiassa laitetaan. Ja niitä kutsutaan parametreiksi, mutta me palataan siihen ensi viikolla. Eli nyt tämän viikon asiat on tältä erää käsitelty, eli terve menoa ohjauksiin. Ensimmäiset etäohjaukset tänään 2:00 ja sitten etänä ja lähinnä huomenna. Käyttäkää ohjauksia hyväksenne ja palataan ensi viikon maanantaina sitten demojen tiimoilta asiaan. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille. Moi moi.